گیرونی شهر ده بیتینه مه بو تی مونه سی بگو نو پاو بن ان دیلین دیلین رگ بی پن ان گوی ان 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 گوایس Edrych mlaen at y gêm, ti'n gwybod, pawb yn cofio yn gweud ar y pryd, unwaith i Nadolig wedi mynd a'r flwyddyn newydd wedi mynd, a ti'n gwybod ti'n meddwl, wel, mae'n cymryd o amser nawr nes bod ni'n cael diwrnodau bant, a mae pasg yna fe, dechrau mis Ionawr tan Pribynnag, mis Mawrth, diwedd mis Mawrth, oh never mind, at least we got this five nations to look forward to, never mind, ti'n gwybod, achos, a oedd yn wir, a ni wystod yn edrych, a rai yn ni'n mynd bant am y, pen, am y game os yn ni'n mynd i ffwrdd edrych mlaen y pethau fel yna ti'n gwybod achos es i ddim, wel o'n i'n gweud es i'r Alban dwy waith yn credu 71-75 ond oedd rai bobl yn mynd pob dwy flynedd a nhw ddim jyst yn mynd lan ar y di Gwener weld y game a dod nôl ar y di Sul rai nhw'n mynd mlaen ar y di Llun neu di Mawrth yn mynd, you know, wythnos gyfan amdano dros dyfod ti'n gwybod achos nes i ddim eriod ni, ond na, o'n i siarad amdano fe trwy'r amser, a wedyn bod wedi llun, wedyn os o'n i'n ennill, yn ymbalchu o'n y ffaith bod ni wedi ennill, a wedyn os o'n i wedi colli, ti'n gwybod, pawb lawr yn ei ysbryd, ond o na, oedd yn cael effaith mawr yn ni gyd.